Godātie kolēģi, turpinām 2021. gada 18. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi ar dienas kārtību likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā, trešais galīgais lasījums juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei. Lūdzu.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija un arī dzen Saeimas juridiskās komisijas tiesa politikas apakškomisija ir paveikusi lielu darbu pie šī likumprojekta grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā. Šobrīd esam nonākuši pie trešā galīgā lasījuma. Ir šodien tabulā mums izskatīšanā 12 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums. Paredz noteikti, ka persona dalība advokāta eksāmena komisijā tām nerada valsts amatpersonas statusu, un juridiskajā komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Otrais, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums tehniski precizē regulējumu, nosakot, ka advokāts kā Latvijas zvērnāta advokāta kolēģijas institūcija loceklis nedrīkst pieņemt lēmumus, piedalīties lēmumu pieņemšanā, vai veikt citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt zvērināt advokātu, viņa radinieku vai darījumu partneru likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, īpatnē personiskās vai mantiskās intereses. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka arī gadījumā, ja advokāta darbība apturēta sakarā ar advokāta atrašanos valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrības dienestā, advokāts nav tiesīgs darboties Latvijas zvērnāta advokāta kolēģijas institūcijās. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka ja advokāts gada laikā no viņam noteiktā disciplināra soda piemērošanas nav sekmīgi nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi, tad advokāta atstādina no pienākuma pildīšanas līdz atkārtotai kvalifikācijas pārbaudes nokārtošanai. Savukārt, ja advokāts nenokārto šo atkārtoto pārbaudi, tad viņi izslēdz no zvērnāta advokātu skaita, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais, piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē regulējumu situācijās, ja advokāta darbības dēļ iestājies zaudējuma atlīdzināšanas gadījums, paredzot, ka primāra atlīdzība izmaksā no zvērnāta advokāta padomus noslēgtā grupas apdrošināšanas līguma, bet ja advokāts noslēdzis arī individuālo apdrošināšanas līgumu, tad zaudējuma apmērs, kas pārsniedz grupas apdrošināšanas līgumā paredzēto limitu vai neparedz šādu zaudējuma atlīdzību, tiek sakts no advokāta individuāli noslēgtā apdrošināšanas līguma. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt pārejas noteikumus, nosakot, ka aktīvu un saistību nodošana komercreģistrā reģistrētajiem advokātu birojam nav uzskatām par aktīvu un saistību atsevināšanu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Tieslietu ministra astotais priekšlikums paredz precizēt termiņu, līdz kuram izdarām grozījumu ministra kabineta noteikumos, kas nosaka zvērināt advokāta eksāmenu kārtību un maksu par tiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir tehniska rakstura un parāds, ka grozījums šā likuma 41 ar indeksu 2 un 73. pānta 3. daļā, kas attiecas uz zvērnāta advokāta eksāmenu, stājas spēkā 2021. gada 30. aprīlī. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais 12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir tehniska rakstura un paredz noteikti, ka grozījums šā likuma 114. Pantā attiecībā uz vērnētu advokātu un to palīdz profesionālās darbības apdrošināšanas stājas spēkā 2021. Gada 30. Aprīlī. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Paldies, Juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Ievai Krapānei. Lūdzu.
Paldies. Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti, līdz ar to sociālā un darba lietu komisija atbalstīja likumprojektu un aicina Saeimu to pieņemt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Grozīsim, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, trešais lasījums. Administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā, vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi! Administratīva teritoriālās reformas komisija strādāja ar likumprojektu pirms trešā lasījuma grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā, kur ir saņemti 13 priešlikumi un komisija tos ir izskatījusi. Tātad pirmais priešlikums būs vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša papildināt likumā 7. Panta pirmo daļu ar 4.1 punktu attiecīgā redakcijā, nosakot kritērijus un kārtību detāla plānojuma pārskatīšanai komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priešlikums, bet mēs esam saņēmuši no ministra vēstuli, kur viņš šo priešlikumu atsauc.
Paldies, nav balsojams. Priešlikums atsaukt tālāk.
Tad ceturtais ir vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir administratīva teritoriālās reformas komisijas priešlikums, kurš paredz izslēgt 25. Pantā pirmās daļas otro teikumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir administratīva teritoriālās reformas komisijas priešlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir administratīva teritoriālās reformas komisijas priešlikums, kur ir iekļaut arī tātad atsauktā priešlikuma šie viedokļi, un komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums izslēgt likuma projekta 7. Panta, ar to likuma 27. Panta papildinājumu ar 3.1 daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ir administratīvu teritoriālās reformas komisijas priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ir vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Ir administratīvu teritoriālās reformas komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Ir administratīvu teritoriālās reformas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
Aicinu kolēģis atbalstīt likuma projektu trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisijas sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numur 908/13. Likuma projekta mērķis ir paplašināt 2012. Gadā aizsākto goda ģimenes konceptu. Tas atbalsta daudz bērnu ģimenes ar īpašas apliecības izsniegšanu nodrošinātām dažāda veida atvieglojumus. Un iezīmēt nākamo posmu, programmā iekļaujot ģimenes, kuras rūpējas par bērnu ar invaliditāti. Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izstrādājuši ministra kabineta noteikumu projektu, taču šo noteikumu pieņemšana ir cieši saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības likumu, kurā ir nepieciešams veikt šajā likuma projektā iekļautos grozījumus. Lai papildus daudz bērnu ģimenēm iekļaut arī ģimenes, kuras rūpēs par bērnu ar invaliditāti. Nopildināt šie likumi 26. Panta pirmo daļu aiz vārdiem daudz bērnu ģimene, un ģimenes, kuras aprūpē, ir bērns ar invaliditāti. Un sociālā un darba lietu komisija aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, Saimas sociālo un darba lietu komisijas vārdā, es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzam noteikt pirmdien, šā gada 22. februārī līdz 12.
Tātad šā gada 22. februārī 12. un izskatīšana saimas sēdē.
Un izskatīšana saimas sēdē otrajam lasījumam 25. februārī.
Un izskatīšana saimas sēdē 25. februārī. Paldies! Likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Pirmais lasījums. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai. Lūdzu.
Tātad sociālā un darba lietu komisija izskatīs un atbalstīs pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā numur 909 LP13. Tas ir cieši saistīts ar iepriekšējo likuma projektu un likuma, lai goda ģimenes karta varētu saņemt arī ģimenes, kuras rūpēs par bērnu ar invaliditāti, vienlaicīgi nepieciešamu grozījumu invaliditātes likumā. Trešā prim pantā paredzot tiesības sabiedrības integrācijas fonda sekretariātam apstrādāt invaliditātes informatīvajā sistēmā iekļauto informāciju. Saimas sociālo un darba lietu komisija arī šim likumprojektam lūdzu steidzamību, piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem. Par steidzamību, piedodiet, par steidzamību. Likumprojekts par steidzamību ir atzīts.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats vārds deputātei Inesei Ikstenai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējumā saimas priekšsēdētāji un kolēģi. Es gribētu tomēr par šo goda ģimenes karti mazliet parunāt, un man ļoti žēl, ka jūs virzījāt steidzamības kārtā, jo atlaižu plastikāta kartas funkcionalitāte un piedāvājums goda ģimenēm ir gaužām vājš un diskutējums atbildīgajā komisijā. Manuprāt, tas nav īsti tas, ko ģimenēm, kurā savu bērnu ar invaliditāti patiesi ir nepieciešamākais. Es varu minēt piemērus. Valsts atlaidu šai kartai ir uz sabiedriskā transporta biļetēm. 50% no brauciena biļetes pilnas cenas pieaugušam, 40% no abonenta biļetes, 90% no pilnas cenas skolniekam līdz 24 gadu vecumam un 100% valsts svētku dienās. Tāpat arī ir paredzēta valsts nodeva atlaida 0,5 par īpašumu tiesību nostiprināšanu no nekustamā īpašuma vērtības. Vēl ir 5 opcijas, kurās cilvēki nemaz tik bieži neizmanto. Un tas ir tas valsts piešķirtais atlaižu gross. Nu, un tad tur tālāk nāk veselā veikalu rinda, kura piedāvā pārsvarā 10% atlaides, nu, tur arī lielākas, bet nu, tas ir pārsvarā. Un arī degvielas atlaide. Bet tur nu jāsaka, ka rinu vai maksimums karti var dabūt daudz lielākas atlaides. Bērniem ar invaliditāti ir nepieciešami citi pakalpojumi. Piemēram, specializēta bērnu apavi. Bērnu kāja izaug un valsts nenodrošina tik daudz apavu pāru, cik nepieciešams. Tad ir nepieciešami specializēti autosēdeklīši, par kuriem pie mums nesen vērsās Jura Teodora fonda jaunās māmiņas, bet risinājums tā arī vēl nav atrasts. Bērniem ar invaliditāti ir nepieciešami fizioterapeiti, masieri, baseina apmeklējumi un citi veselības jautājumiem pieejami speciālisti. Šīm ģimenēm nepieciešami atalpas brīži, kurus var nodrošināt speciāli izstrādāt pakalpojumu un institūcijas. Māmiņām ir nepieciešama darba nespējas lapa, jo dodoties uz kaimiņu valstīm, lai veiktu bērnam nepieciešamo rehabilitāciju, kuru Latvijā nenodrošina, Latvijas ārsts neizraksta un to nedara arī ārvalstu dakteris. Nu, tā es varu turpināt vēl un vēl. Ja jūs atvērsiet vaļā invaliditātes kartīti un kas tiek cilvēkam ar invaliditāti nodrošināt, tas ir daudz, daudz vairāk, un šī goda ģimenes karte vispār netur līdzi. Lasot sagatavotā likuma projekta anotāciju, pirmkārt neizpratnī radīja finanšu aprēķins, ņemot vērā sabiedriskā transporta izmantošanu. Es gribu teikt, ka cilvēkiem ar invaliditāti un viņu asistentiem šis pakalpojums jau ir nodrošināts. Un te ir jāatzīmē, ka bērni ar invaliditāti tiek pārvadāti pārsvarā ar automašīnām un speciāli pielāgotām automašīnām. Un ļoti daudzi nemaz nevar izmantot sabiedrisko transportu. Māmiņa Dace, kur audzināja bērnu ar invaliditāti, stāstīja, ka bērns kopā ar ratiņkrēslu sver ap 90 kg un bija ļoti grūti iekļūt vilcienā vai autobusā, kā arī saņēma citu pasažieru aizrādījumus, lai apklusina mazo un neļaus pādīt ar kājām pa dzelžiem, savādāk izliks ārā no sabiedriskā transporta. Otrkārt, goda ģimenes karte tiek piešķirta vecumā no 7 līdz 24 gadi. Būtu jau labi, ka visi bērni 24 gados pēkšņi paliek veseli. Latvijā ir 4000 mūžīgie bērni. Un daudz veselības stāvoklis, diemžēl, ar gadiem tikai pasliktinās. Es pajautāju divām daudzbērnu māmiņām, ko viņas domā par goda ģimenes karti, un māmiņa Līna, kur audzina trīs mazus bērnus, man teica, ka to var tikpat labi izmest miskastē, jo neizmanto. Otra māmiņa, kur audzina sešus bērnus, atbildē, ka tikpat labi arī var nebūt šāda karte, jo degvielas atlaidi var izmantot Rimi vai Maksima, atlaides veikalos 10% ir nenozīmīgas atlaides, sabiedrisko transportu neizmanto, vienīgi Jāņa Rozes grāmatnīcā kaut ko nopērk. Māmiņa uzsvēra, ka daudz svarīgāk būtu atlaides saistībā ar veselību un pieeja ārstiem. Lai nodrošinātu reālu palīdzību un atlaides ģimenēm, ir nepieciešami daudz lielāks valsts atbalsts un jābūt ieplānotam valsts budžetā, kā arī tam ir jābūt saskaņā ar valsts politiku un ģimeņu un bērnu politiku. Jāpiebilst, ka ģimenes un bērnu politikas jautājums Latvijai ir zem jebkuras kritikas, jo valstī jau kopš 2017. gada vispār nepastāv politikas plānošanas dokumenti, kuros būtu redzams valsts noteiktās prioritātes, sasniedzamie mērķi un plāni. Jau 2019. gadā, kad sāku strādāt Saeimā, divas reizes bija vizītē pie mūsu prezidenta Egīla Levita kunga, lai apspriestu bērnu situāciju valstī. Tāpat devos pie labklājības ministrs ar šo jautājumu, bet joprojām nekas nav noticis šajā jomā. Tā kā ministrijas darbība tiek organizēta pēc gadskārtē darba plāna, kuru sagatavo katrs departaments, ņemot vērā plānošanas dokumentus un stratēģijas, nav saprotams, kas notiek ministrijā un kādi darbi tiek veikti. Ja šādu plānošanas dokumentu vispār nav, nu jau 4 gadus, savukārt, ja nav plāna un darāmo uzdevumu, nav arī nauda budžetā jāieplāno. Mans aicinājums tomēr vēl ir parevidēt šo karti un padomāt par pieejamiem pakalpojumiem, tiešām, kas tiem cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešams. Bet es atbalstu goda statusu piešķiršanu bērniem ģimenēm, kurā savu bērnu ar invaliditāti. Paldies!
Tepat es slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Jā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš pirmdien 22. februārs līdz 2012. un izskatīšanas nāras sēdē otrajā lasījumā 25.
Tātad priešlikuma termiņš 22. februārs 2012. un izskatīšana tuvākajā saimas sēdē 25. februārī. Paldies! Likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā pirmais lasējums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā ir ticis sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas ar mērķi turpināt pilnveidot normatīvo regulējumu profesionālās izglītības satura reformas īstenošanā. Tas ietver likuma normu par profesionālajām kvalifikācijām un par profesionālās izglītības programmu veidiem izteikšanu jaunās redakcijās. Piedāvātie likuma grozījumi nostiprina iespēju izmantot modulārās pieejas īstenošanu profesionālajā izglītībā un arī ar šīs pieejas izmantošanu pieaugušo izglītībā, uzskatot to par vienu no līdzekļiem, lai veicinātu profesionālās izglītības programmu atbilstību vidējā termiņa darba tirgus attīstības prognozēm. Un līdz ar to arī lielākā mērā iesaistītu profesionālās izglītības iestādes pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Ar šiem iesniegtiem grozījumiem arī ir piedāvāts risinājums, kā izpildīt likumdevēja doto uzdevumu ministra kabinetam, izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus profesionālās izglītības likumā, lai šo likumu saskaņotu ar izglītības likumā jau iepriekš iestrādātām vairākām normām. Jāatzīmē, ka šī uzdevuma izpilde ir krietni aizkavējusies, jo izglītības likuma pārejas noteikuma 80. Punkts paredz, ka šī uzdevuma veikšana bija jāizdara jau līdz 2018. Gada 31. Decembrim, tas ir jau pirms diviem gadiem. Izskatāmie profesionālās izglītības likuma grozījumi ir saistīti arī ar to, ka vēl Latvijas iepriekšējā valdība 2017. Gada 5. Septembrī ar ministru kabinetu protokolu lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai deva uzdevumu līdz 2020. Gada 31. Decembrim nodrošināt monitoringa datu iegūšanu par profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību un par viņu atalgojumiem. Un līdz šim šis uzdevums ar atbilstošām likuma normām nebija nostiprināts. Šāds normatīvais regulējums likumā ir vajadzīgs, lai nodrošinātu likumīgu atbilstošos statistiskos datus iegūšanas iespēju, to iekļaušanai valsts izglītības informācijas sistēmā. Likuma grozījumi skar arī regulējumu par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu, lai šis process nebūtu pretrunā ar atbilstošām izglītības likuma normām. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja šo likuma projektu pirms pirmā lasījuma un vienprātīgi nolēma aicināt Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nolēma lūgt Saeimu 3 nedēļas. Tātad termiņš būtu 2021. Gada 11. Marts.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 11. Marts. Paldies. Likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu. Jā, tagad mēs jūs redzam. Lūdzu.
Jā, tā, es atvainojos. Cienījumie kolēģi, grozījumi augstskolu likumā Izglītības un zinātnes komisijā pirmajam lasījumā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Sākam debates vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Es atvainojos, es laikam nepareizi nospiedu.
Jā, paldies. Jā, tad slēdzu debates. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad lūdzu noteikt termiņu divas nedēļas.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 4. marts. Paldies. Likumprojekts grozījumu patentu likumā pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Labdien! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 10. februāra sēdē ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu patentu likumā 773/LP13 un atbalstījusi tā izskatīšanu pirmajā lasījumā Saeimā. Likuma projekts grozījuma patentu likumā paredz vienotu spēku Eiropas patenta ieviešanu, kas pastāvēs līdzās nacionālajiem patentiem un klasiskajam Eiropas patentam. Grozījums saistībā ar patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu, tāpat likumprojekts paredz arī patentu administrēšanu saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas pilnveidošanu. Šobrīd izgudrojumus Eiropā ir iespējams aizsargāt ar nacionālo patentu, kuru piešķir atbildīgā nacionālajā iestāde Latvijā, tā ir patentu valde, un šī aizsardzība ir ierobežota ar attiecīgās valsts teritoriju un ar Eiropas patentu, kur piešķir Eiropas patentu iestādi saskaņā ar 1973. Gada 5. oktobra konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu. Tomēr Eiropas patents nav automātiski spēkā visās konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu dalību valstīs, un Eiropas patentu pieteicējumu ir jāizvēlas valsts, kurās viņš vēlas izgudrojuma aizsardzību, kā arī šajās valstīs piešķirtais patents īsā laika periodā ir jāapstiprina. Ņemot vērā, ka šis process ir saistīts ar ievērojamām papildus izmaksām Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības padomē, ir pieņemts regulas, ar ko īstenot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentu aizsardzības izveidi, kā arī ir noslēgts starptautisks nolīgums par vienotas patentu tiesas izveidi, kas paredz vienotas spēka Eiropas patentu ieviešanu, kas pastāvēs līdzās nacionālajiem patentiem un klasiskajam Eiropas patentam. Tādēļ patentu likumu nepieciešams papildināt ar vienotas spēka Eiropas patentu terminu un vienotās patentu tiesas izveidas nolīguma termiņu. Tāpat ir jānosaka gadījumi, kad strīdus izskata pamatojoties uz vienotās patentu tiesas izveidas nolīguma 32. Pantu par tiesas kompetenci, ņemot vērā vienotās patentu tiesas izveidas nolīguma 3. Pantu par nolīguma piemērošanas jomu. Vienotas spēka Eiropas patentas izgudrojumam nodrošinās vienotā aizsardzība tajās Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras ratificē starptautisko nolīgumu par vienotas patentas tiesas izveidi, nodrošinot vienotu patentu tiesvedību un paredzot iespējas strīdus saistībā ar Eiropas patentiem, vienot spēka Eiropas patentiem un papildu aizsardzības certifikātiem risināt kopīgā un centralizētā patentu tiesā, nevis katrā attiecīgajā dalību valstī atsevišķi. Tas ļaus uzņēmumiem ietaupīt tiesvedības izmaksas, nedublējot tiesvedības procesus dažādās iesaistīto dalību valstu tiesās. Likumprojekta grozījumi paredz arī izmaiņas saistībā ar patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu un valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas pilnveidošanu. Komisijas sēdē likuma projektu atbalstīja visi 11 klātesošie deputāti. Komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies Jansona kungam par detalizētu iepazīstināšanu ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija noteica priekšlikumu termiņu 2 nedēļas, tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai 2. lasījumam ir šā gada 4. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 4. marts. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā 10. februāra sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja likuma projektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām numur 850 šķērsvītra LP13. Šis likumprojekts ir kā pakets likumprojekts, un tas iet kopā ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, kas ir galvenais, un Tautsaimniecības komisija ir atbildīgā. Likumprojekts par nodokļiem un nodevām satur 2 lielus grozījumus. Pirmais, tiek noteikts, kas tiek saprasts ar neizpildītām nodokļu saistībām nodokļu jomā, un tiek pārskatīt un paplašināt izslēgšanas noteikumi. Likumā tiek noteikts, ka kandidāti un pretendenti ir izslēdzami no dalības iepirkumā. Vēl tiek paredzēts, ka nodokļu saistības nav izpildīts, ja nodokļu maksātājs nav iesniedzis nodokļu deklarācijas un attiecīgā informācija ir publiski pieejama. Kā arī, ja nodokļu maksātājiem ir nodokļu parāda kopsuma, kas pārsniedz 150 eiro. Izņemot nodokļu maksātājus, kur maksāšanas termiņš ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtots sadalīts termiņos. Ar otru grozījumu paredzēts mainīt to, kad valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums katru dienu atjaunot informāciju par nodokļu parādu. Un informācija tiek publicēta valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē. Kā arī tiek noteikts, ka šāda veida informācija ir publiski ir pieejama ilgāk kā 3 gadus no normatīvos aktos noteiktā nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa iestāšanās diena. Komisija šo likuma projektu atbalstīja vienbalsīgi un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, Cielēna kungs, par iepazīstināšanu ar likumu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 11. marts.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. marts. Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā vārds deputātam Viktoram Palainim. Lūdzu.
Augstgadētā sēdes vadītāja kolēģi komisijas vārdā par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Komisija izskatīja attiecīgo likumprojektu, kas pēc būtības paredz diasporai iespējas piedalīties vēlēšanās ārvalstīs, izvēloties apgabalu Latvijā, par kuru nodot savu balsi. Šobrīd esošā kārtība paredz to, kad ārzemēs dzīvojušie mūsu latviešu vēlētāji piedaloties vēlēšanās, šī balss automātiski aiziet Rīgas vēlēšana apgabalam. Šobrīd tās ir 8-9 balss, kas nāk klāt tieši Rīgas vēlēšana apgabalam. Šis attiecīgais likums paredz iespēju ārzemēs dzīvojušiem latviešiem izvēlēties attiecīgu apgabalu, kur tad nodot savu balsi. Attiecīgi komisijā kolēģi bija ļoti plašas diskusijas, tā skaitā ar ekspertu iesaistu par šo jautājumu. Diskusijas bija plašas arī starp deputātiem kolēģiem, kas izteica gan priekšlikumus par radikālu vēlēšanu sistēmas pārstrādāšanu, gan vēlēšanu esošās sistēmas, vēlēšanu sistēmas uzlabošanu un nonāca pie saviem secinājumiem, bet pirms komisijas lēmuma es gribētu izstāstīt vēl pieaicināto ekspertu vietokli. Un kā viena no ekspertiem bija Pinto kundze, kas izteica tiešām atzinību arī komisijai par to, ka šim diasporas jautājumam tiek pievērsta uzmanība un norādīja uz vairākām problēmu jautājumiem, kas skar šo likumu un ka tas varētu radīt papildus slogu izmaksas centrālajai vēlēšanu komisijai un arī politiskām partijām. Kopumā nevērtēja šo likuma projektu kā pozitīvu, bet izteica atzinību par to, ka ir vēlams strādāt. Bet Pinto kundze arī uzsver to, ka ir pētījumos balstīts fakts, ka ārzemēs dzīvojušie latvieši vairāk jūt piederību savam novadam, nevis Latvijai kopumā. Tāpat komisijas sēdē viedokli par likuma projektu izteica Tieslietu ministrija, kas atzina komisijas sēdē to, ka kopumā problēma pastāv un problēmai nepieciešams risinājums. Un pie esošā piedāvājuma izteica arī vairākas kritiskas piezīmes, kuras būtu jānovērš likuma projekta tālākajā skatīšanā. Centrālā vēlēšanas komisija arī komisijā izteica to, ka tā ir pastāvoša problēma šobrīd, kurai nepieciešams būtu risinājums. Īpaši Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāji ieskicēja jautājumu par vēlētāju reģistra sistēmas pilnveidošanu, jo īpaši ārzemēs dzīvojušiem latviešiem, kas šobrīd vēl joprojām ir ļoti nesakārtots jautājums, pie kā komisijai būtu jāstrādā. Bet Centrālās vēlēšanas komisijas loceklis Eglāja kungs minēja dažādo praksi Eiropas Savienībā, kā šis jautājums tiek risināts, minēšu tikai dažus no šiem piemēriem. Kā viens no piemēriem bija tas, kad ir bijušas valsts, kurām tikai 2019. Gadā vispār ārzemēs dzīvojošiem pilsoņiem tika dots iespējas vispār piedalīties vēlēšanās, bet arī piemēram Čehijā, kur loterijas kārtībā tiek izlozēts apgabals, kur konkrētajās vēlēšanās šīs te ārzemes balss tiks pieskaitīts. Igaunijā, turpretī Igaunijā pastāv tieši šāds regulējums, kādu šobrīd piedāvā šis likumprojekts. Juridiskais birojs norādīja uz satversmes riskiem, kas pastāv šajā likumprojektā, kas attiecās tieši uz šo te ierobežoto Rīgas ievēlēto deputātu skaitu, ko arī atzīmē Tieslietu ministrija. Bet, kā norādīja arī likumprojekta iesniedzēji, tālākā likumprojekta skatīšanas laikā šī norma tiktu no likumprojekta slēgt ārā, ko paši arī iniciētu, un tas tiktu izsniegts. Tāpat būtiski atzīmēt, kad Saeimas juridiskais birojs skaidri norādīja uz to, kad šim likumprojektam nav nekādu tādu trūkumu, kā dēļ tas nebūtu virzāms tālāk un ko būtu iespējams turpmākajā darbā sakārtot un pielabot, lai likumprojekta ietvertā doma sāktu darboties arī reālajā dzīvē. Kolēģi, komisija pēc garām debatēm un uzklausot visus ekspertu viedokļus balsoja un nolēma šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Valaiņa kungs, par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Uldim Budriķim, lūdzu.
Jā, augsts godātā sēdes vadītājs kundze, godātie kolēģi, kolēģis. Teikšu tā, man kā no Kurzemes ievēlētam deputātam jau de facto šī ideja tiek, ir interesanta. Un vajadzētu būt par šiem grozījumiem. Tomēr Valaiņa kungs kaut gan ļoti skaidri un plaši iezīmēja tās problēmas, kas tika aprunātas komisijas sēdē. tomēr pārāk mazu uzsvaru tieši lika uz šiem juridiskā biroja un tieslietu ministrijas norādītajiem satversmības riskiem. Šis deputāta izstrādātais saimnes vēlēšana likuma projekts nav atbalstāms pirmajā lasījumā, jo tieši likuma projekta pirmais grozījums, pirmais pāns pārkāpa satversmē noteikto un nostiprināto proporcionalitātes principu. Un šorīt pats Valaiņa kungs arī atzina un piekrīt tam arī komisijas sēdē. Ko es gribu teikt, ja ideja par diasporas vēlēšanas kārtības maiņu šķiet atbalstām arī citiem deputātiem, tad tomēr ir jāizstrādā vai no alternatīvas vai jauns likumprojekts, kurš būtu bez šiem satversmības riskiem, un es to atbalstītu. Vienkārši būtu ļoti amizanti, ja Saima jau pašā saknē pirmā lasījumā nobalsotu par likumprojektu un normām, un tai skaitā arī anotācija, kas ir pret satversmi un tās būtību. Tāpēc, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Kolēģi, savā vārdā es gribētu tikai papildināt un arī iesniedzēju vārdā apstiprināt to, ka tās bažas, kuras izteica eksperti un arī, kā minēja ziņotājs, norādot uz juridisko biroju, kad juridiskais birojs skaidri pateica to, ka nepastāv tādi riski, kurus nevarētu turpmākā likumdošanas procesā izlabot, ko arī apstiprināja komisijas sēdē iesniedzēja. Tā sadaļa arī komisijas sēdē neviens no deputātiem neuzstājus to, ka šī sadaļa būtu turpmākajā likumprojektā jāatstāja. Tieši otrādā tika uzsvērts to, ka to otrajā lasījumā varētu izņemt ārā, jo pārējā likumprojekta konstrukcija ir skatāma un ir izstrādājama. Vērš uzmanības to, ka pie šiem šāda tipa grozījumiem ir jāsāk darbs jau šobrīd, lai pēc tam šis regulējums stātos spēkā gadu pirms saimas vēlēšanām. Šis nebūs, pilnīgi noteikti nebūs vienkāršs uzdevums, bet tas ir izdarāms, iesaistot visus ekspertus, Centrālo vēlēšanu komisiju, Tieslietu ministriju, arī Iekšlietu ministriju, un šo jautājumu sagatavot, un tā, lai viņš tiešām būtu darboties spējīgs, un lai nākamajās vēlēšanās tiem cilvēkiem, kas atrodas ārpus Latvijas un vēlas piedalīties vēlēšanās, būs šī izvēle, piemēram, nobalsot vai nu par Kurzemes vēlēšanu apgabalu, vai nu par Latgales vēlēšanu apgabalu, kuru šī te piedarība ir šim te cilvēkam visvairāk, kur viņš jūt šo te piedarību visvairāk. Un papildus tam arī, ne tikai, es domāju, šis te piedarības jautājums varētu arī celt gan politisko partiju aktivitāti, uzrunājot vēlētājus ārpus Latvijas, gan arī šo te pašu vēlētāju vēlmi piedalīties vēlēšanās, balsojot par cilvēkiem, kurus viņi zin, kuri pārstāv tos novadus, no kuriem viņi ir aizbraukuši. Un šis likumprojekts skaidri piedāvā, un es arī domāju, šīs te satversmības atsaucas gan komisijas sēdē, kur skaidri tika tas identificēts un tika arī no iesniedzēja puses šī apņemšanās tika skaidri saklausīt par to, ka viņas tiks izslēgts uz otro lasījumu, gan arī tagad šobrīd šajās debatēs no saimnes tribīnes uz pirmo lasījumu, manuprāt, tas jau ir pietiekami, lai varētu turpināt šīs te debatas un tiešām uz otro lasījumu šo likumprojektu sagatavot jau daudz skaidrāku un saprotamāk, kā šis te viss process notiksies. Mēs nekavētu laiku un varētu jau šobrīd nopietni uzsākt šīs te debatas. Ir pagājis ļoti garš laiks, kopš šis likumprojekts tika iesniegts saimā nodots komisijai un manuprāt, būtu mums jāvirzās tālāk, jo man ir sajūta, ja mēs šodien atbalstot to pirmajā lasījumā, tas būtu liels izaicinājums, lai gadu līdz saimnes vēlēšanām šo likumprojektu varētu pieņemt. Paldies!
Godātais Daugavpilo kungs, vai jums pietiks ar 4 minūtēm? Ja nē, tad mēs turpināsim pēc pārtraukuma debatas.
Pētīšos.
Lūdzu, Daugavpilo kungs, jums vārds.
Jautājums, problēma, kas ir ieskicēta šī likuma projektā, es saprotam un skaidru. Emigrācija ir palielinājusies un palielinās tādos tempos, ka principā rodas risks, ka puse no ievēlēto deputātu ies no Rīgas apkapā. Tāpēc šī problēma ir saprotama. Starp citu, nav nekādas prognozes šodien, kā izskatīsies situācija pēc pandēmijas beigām vai samazināšanas, jo tur būs atkarīgs no tā, kāda attīstības tempi būs pēc pandēmijas un vai tas veicinās emigrāciju vai veicinās reimigrāciju. Līdz ar to šī problēma pastāv. Risināšanas veids, kas ir piedāvāts, tas ir tikai viens no veidiem. Un tāpēc pirmais jautājums, kas, uz kuru būtu jāatrod atbilde, vai mēs gribam mainīt šo sistēmu līdz 22. gada oktobrim, kad notiks vēlēšanas. Ja mēs to gribam darīt, tad jācenšās to darīt. Ja ne, tādā gadījumā viss tās sarunas ir liekas. Ja mēs vēlamies to darīt, arī šodien es saprotu, ka koalīcija noraidīja šo likuma projektu, mums arī nav, zināms, vienprātības par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt šo te konkrēto likuma projektu, ir atvērts vēl viens Saeimas vēlēšanu likums. Līdz ar to var iestrādāt grozījums arī tanī, bet tad būtu lūgums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai ierosināt priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu un Saeimas atbalsts šim pagarinājumu liecinājums par to, vai mēs esam gatavi kaut ko mainīt vai ne. Jo šeit arī risināšanas veidi ir ļoti dažādi. Vienotais vēlētāja reģistrs, kuris ir savas problēmas, un vēlētāja izvēle par kādā apgabalā, kādam apgabalam viņi jūtas sev piederīgie. Un tā tālāk un joprojām. Otrs moments, kas šeit ir ļoti svarīgs, ka vienlaiks ir jāgatavo grozījums satversmē. Un tāpēc es domāju, ka ja mēs šodien neatkarīgi no tā, kāds būs iznākums un balsošanas rezultātā, mēs turpināsim šo te darbu un es aicinātu arī komisiju ierosināt priekšlikumu iesniegšanas pagarinājumu tam atvērtam likuma projektam. Tad arī būs zināms, ko un kā mēs darīsim. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko piebilstat?
Nē, nav komisijas vārdā ko piebilst.
Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 37 atturās 27 likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Ir notikusi deputātu klātbūtnes reģistrācija un pārtraukumu izsludina līdz 17.45. Lūdzu, atgriežamies strādāt precīzi 17.45.